Šī dziesma ir veltīta bojāgājušam draugam Aleksandram Kručinskim.
Cilvēks šīs pasaules pazīst, apstājās, ka tā dvēsel novīst. Tā stājies sevis ceļu nepabeigt, un nebūs neviens cits, kurš to tālāk veikt. Tā stājies sevis tukšam tojos cilvēkos, jo viņi zina, ka tā vairs nemīlēs, netusēs. Negrēkos, tā klusēs, mūžīgi klusēs.
Dzīve sātrauj un atņem to dārgāko, saldā to nespēs neāgūt nepārāk.
Sasniedz 18 gados savos, par to visu domāju, gribas ietirties savu matos un raudāt. Bet es valdos un skatos tavās acīs fotogrāfijās. Tik skumis man tās liekas, jā, tik skumis un patiesi bet dzīves. Tagad vecais, tu esi brīvs no šīs dzīves. Bet netik strauji, tev vajadzēja aiziet. Sāpīgi redzēt, ka draugi iesāk ceļu šī dzīve apgriež. Tik ātri un tuvinieks sirds nospiež ar nelabojumu sāpi. Skato zilajās tālēs un domāju, kurš gleznotājs. To viss tagad mālēs, viss, kas aizgais un bijis zīm, mūsu atcerēs, tu un tavi darbi vienmēr pilni stāvēs, tas viss mums stāvēs cieņā, vai raugi stiprā mierā, vai gūt dziļā miegā. Jā, tu būsi ar mums tagad, lai tur nakts vai diena, bet sāp mums saprot, jo tava dvēsele prom, un tā mums vecais bija tikai viena.
Cīvēs ātrāk un atņem to dārgāko, saudāt un nespēs neāgūt nepārāpās, bet cīvī un atmiņā stādē.
To visu, kas tagad notiek, te saule lec. Te atkal noriet un atkal kāds no dzīves skatuves aiziet. Vēl joprojām es tam neticu un vēlos, lai tu mosties. Un kāpēc dzīve ir tik skarba un tieši tev liek promiet. Bet zini, lai vai kur tu dodies, sāp, ka es aizgājis, bet paliksi. Saņi vienmēr mūsu sirdīs paliksi. Jau gads ir pagājis, kopš tu esi prom. Drīz būs otrs, trešais gads nākamais. Un pavērsies acīm šis katrāmais. Kad pie tevis dzīmeni braucam tos klusus un mierīgi saucam, bet iekšēnēji katrs kā vilka kaucam ziedus noliekam, galvas noliecam. Pīšiem taviem pusum brīdi veltam, cieņu ilgu skumis paužam.
Dzīvē sātrauj un atņem to dārgāko, saudāt un nespēs neāgūt nepārāpās. Bet citi un atmiņā stādē.
Pasaules pazīst, apstājās, ka kā dvēsel novīst. Tā atstājies sevis ceļu nepabeigt, un nebūs neviens cits, kurš to tālāk veikt. Tā atstājies sevis tukšam tojos cilvēkos, jo viņi zina, ka tā vairs nemīlēs, netusēs. Negrēkos, tā klusēs, mūžīgi dusēs.